Výborný poslech vašeho oblíbeného pořadu nabitého energií vám přiváží tiché elektromobily a plug-in hybridní vozy Škoda iV. Škoda Auto, sponzor pořadu.
O jídle bude celá následující hodina, možná trošku jinak, než byste si představovali. Se mnou ve studiu je žena, která učí antropologii jídla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, paní Eva Ferrarová, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Řekněte mi, co je tak fascinujícího na tom vašem předmětu?
Můj předmět je celý fascinující, protože je zaměřen na to, proč je to všechno tak, jak to je s tím jídlem. Proč my jíme to, co jíme, nejíme to, co nejíme. Proč ty věci připravujeme, to jídlo, nějakým způsobem a ne jiným způsobem. Proč některé věci prostě nepozřeme, byť třeba někde jinde se ty věci běžně jedí, to jídlo běžně jí. Je to všechno, jak je vlastně jídlo propojeno a stravování obecně propojeno třeba s náboženstvím, jak se jídlo pohybovalo po světě, cesty jídla obecně, jak my vlastně interagujeme s jídlem, které máme k dispozici u nás, proč pěstujeme to, co pěstujeme, a nepěstujeme něco jiného, jaké má dopady naše stravování na ekologii, jaké jsou ekonomické příčiny toho, že jíme něco a nejíme něco jiného. Tohle všechno dohromady. A vůbec osobní jaksi zvědavost například z mé strany, proč je tomu tak?
Dá se ještě najít něco nového v tom vašem oboru?
Určitě, pořád se hledá. Tam existují spousty studií antropologie jídla, které každá se zaměřuje na něco jiného. Já když jsem se podívala asi před 2 lety na internet, zadala jsem si tedy anglicky antropologie jídla, tak se mi objevilo 378 pozor, milionů článků. Tam se zkoumá pořád. Já si myslím, že je tam takový ta historická část, která se zabývá tím, co jsme jedli, když jsme, jak jsme se vyvíjeli a jestli teda to, že se z nás stali lovci, co to znamenalo a potom, když jsme objevili oheň a začali chodit vzpřímeně a začali jsme vařit vlastně a tyhle ty věci. Druhá část se zaměřuje třeba na středověk, to je i na renesanci, vlastně na historii, ale ne tu pravěkou. A potom jsou tam oblasti právě napojené na tabu, náboženství, rituály, stolování. Docela velká část literatury vědecké věnována tématu jídlo a sex.
Zajímavé téma.
No to je velmi zajímavé, protože jídlo je svázáno se sváděním. Že jo? Vždycky. Ať už teda jíte, nalákáte tedy toho druhého na jídlo nebo na pití.
Antropologii jídla a stravování vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Eva Ferrarová, můj dnešní host. Četla jsem ve vašich článcích, že evropská kuchyně měla 2 základy, řeckou a římskou kuchyni a potom kuchyni barbarskou. Ano. To bylo zhruba v kterém století se pohybujeme?
No, jsme někdy v 6. století, kdy se ty základy té řecké a římské kuchyně, která byla převážně vegetariánská. Tam byly 3 základní potraviny. Bylo to obilí, byl to olej, vlastně víno, chléb, víno a olivový olej. To bylo potom vlastně i křesťanství mělo tyhle ty základní potraviny. A vlastně přes to, co čteme třeba o hostině u Trimalchiona a tak dále, tak ta řecká, hlavně i ta římská kuchyně svým způsobem byly velmi střídmé. Ani jsme měli ten rostlinný základ. Zatímco na severu od té římské říše řádili barbaři, což jsme byli my klidně, kteří vůbec nestolovali. Podle Římanů neuměli vařit, protože jediné, co uměli, bylo opékat to maso na rožni. Měli základ jako v tom mase. To maso, to bylo důležitý. Neměli olivový olej, měli sádlo nebo máslo, že ho používali a pili nějaký tam pálenky pravděpodobně. A teď ty dvě kultury se jakoby setkávaly, střetávaly se nejdřív, protože to bylo, myslím si, docela obtížné, ale a on to obnášelo nejenom to, co jedli, ale to, co to znamenalo, protože askeze byla u těch Římanů, těch vzdělaných a tak dále, jako takovým ideálem. Když to u těch barbarů, tam bylo jako ten nejsilnější, ten nejlepší, nebo kdo vyhrál, byl ten, co sněl ty tři prasata za sebou, že jo, který se prostě na to napil a ten měl tu sílu. A ten to všechno vyhrál. A teď tyhle ty dvě kultury se nějakým způsobem střetávaly a pak se propojovaly. A tam vlastně vznikla ta evropská kuchyně. Hmm.
Dá se říci, k jakým největším skokům došlo v dějinách stravování? Dejme tomu od toho 6. století dál.
Určitě. Tam, já budu mluvit o Evropě, protože potom jsou jiné kuchyně, jiná území, ale co se týče Evropy, určitě důležité bylo křesťanství, nástup křesťanství, protože jak se tedy propojila ta řecká, římská kuchyně s tou barbarskou, tak ta barbarská začala nebezpečně vyhrávat na území Evropy. To znamená, lidi začali jíst víc masa a už nebyli takový střídmí a moc se veselili, moc pili. A nástup křesťanství znamenal, že vlastně po přijetí křesťanství ty věřící se museli postit. Oni se postili až 150 dnů v roce. Takže nechtěně, spíše pravděpodobně, museli opět opustit jaksi tu živočišnou stravu a stravovat se na rostlinném základě téměř půl roku. To bylo velmi důležité pro to stravování, velice důležité. Důležitým momentem bylo, důležité bylo 12. 13. století, rok 1250 cirka, kulminovalo dobré období, co se týče pěstování plodin a chovu zvířat a lidé dobře jedli, alespoň podle statistik, a vznikla města. To bylo strašně důležité, protože velká část obyvatel žila z toho, co jim jiná část obyvatel
vyprodukovala.
Jo, a tam se to, co kdo jedl, začalo lišit, protože...
Stavovsky.
Ano, protože ti měšťané si mohli dopřát a dopřávali si třeba telecí, zatímco ti venkované, těm zůstala ta domácí zvířena a vepřové, že jo. Takže a vznikaly krámy. A ty krámy v těch městech se specializovaly, tady se prodávaly cukrovinky, tady se prodával chléb, tady ryby, to do té doby vlastně nebylo.
To už jsme v kterém století teď?
Teď jsme v roce 1250.
Cukrovinky, ryby?
No, celty, to byly vlastně sladké věci, že jo.
Mm-hmm. Jak jsem si přečetla ve skriptech dnešního, nebo lépe řečeno v chystané knize dnešního hosta radiožurnálu antropoložky Evy Ferrarové, tak z kulturního hlediska začaly Evropané měnit svůj vztah k jídlu v průběhu 18. století, kdy už jsme se asi přestali obávat nedostatku, přišla zemědělská revoluce a tak dále. Pojďme k původu jídel. Co jsme si odkud přivezli? Protože když jsem četla vaše knihy, tak jsem měla pocit, že jsme toho hodně přivezli a málo dali.
Tam bylo velmi důležité, já si myslím, že ta výměna pochopitelně existovala vždycky. Ve chvíli, kdy tedy lidé začali, řekněme v neolitu, začali vlastně zemědělství začalo a lidé začali pěstovat a chovat své, tak je pak prodávali. Tím začal obchod a tudíž ta výměna tam byla neustále. Ale důležitá takzvaná kolumbovská výměna, ta prošla právě, když tedy Kolumbus objevil Ameriku, protože tehdy jsme si z Ameriky dovezli spoustu věcí, o kterých si třeba i dneska myslíme, že jsou tady odjak živa, oni nejsou, a je to kukuřice například, brambory, rajčata, paprika, čili paprička, vanilka, tabák, fazole, dýně, avokádo, arašídy, já nevím co všechno, ale my jsme tam i hodně dovezli. To zase není pravda, že ne, my jsme tam dovezli...
Já jsem pochopila, že do Jižní Ameriky jsme dovezli hospodářská zvířata, krysy a mor.
Tak pokud bychom to zjednodušili, lze to říci i takto, ano. My jsme tam dovezli tedy nějaké plodiny, ale dovezli jsme tam také veškeré nemoce. Proč jsme tam dovezli ty plodiny, to si myslím, že je zajímavé, protože ti kolonizátoři vlastně nechtěli jíst to, čím se živili ty původní obyvatele. Oni chtěli si tam dovést své jídlo, na které byly své plodiny, na které byly zvyklí, a ty tam začali pěstovat. A to vedlo k tomu, že ti původní obyvatele umírali hlady. Protože
to nechtěli jíst.
Oni to jíst nechtěli.
A je pravda, že když si to jídlo, když to jídlo máme přijmout, tak si ho musíme upravit tak, aby se to podobalo něčemu, co už známe, jinak to nesníme?
Ano, je to pravda. My jsme velmi konzervativní, všichni lidé na celém světě jsou velmi konzervativní, mají svá jídla, mají své způsoby přípravy těch jídel, své ingredience. A pokud byste po nich chtěla, aby jedli něco jiného, tak to prostě jíst nebudou, protože to je takzvaný, se omlouvám, ale musím to říct, to je paradox šežravce. To znamená, z jedné strany, my lidé jsme přežili a vyhráli, neumřeli jsme jako dinosauři, nebo protože jsme se adaptujeme. My můžeme sníst cokoliv a vyhledáváme to. Ale z druhé strany, my se bojíme, abychom nesnědli, toto obnáší jedno jde s druhým, abychom nesnědli něco, co by nám ublížilo, nebo nás otrávilo, nebo by jsme prostě potom umřeli, nebo nám bylo špatně. Takže si dáváme velký pozor a jsme velmi konzervativní v přijímání těch nových potravin. A je fakt, že byly provedeny vědecké studie na to téma, že vlastně každá země nebo každý region má své typické chutě za prvé, které vycházejí z typických potravin.
Můžeme být konkrétní?
Třeba v Středozemí, tam je to jasné. Ty chutě a ty typické základní potraviny jsou olivový olej, chleba, určitě. A paradoxně v současné době rajčata, která ale vůbec nejsou středozemního původu a která jsme si dovezli z Ameriky, a Italové si je adaptovali tak, že vlastně národní potravina, řekněme jedna z národních hrdostí Itálie, jsou rajčata.
No a jak dopadl ten experiment? Vy jste říkal vědecký experiment v těch jednotlivých národech, těch jednotlivých...
No a zjistilo se vlastně, že je pravda, že každý, no já bych řekla národ ani tak ne, prostě každé území dané nějaké má své typické, řekněme, ingredience, své typické chutě, a že ten člověk, každý obyvatel toho, kterého toho teritoria, pokud by měl pozřít něco jiného, tak si to vlastně musí ochutit aspoň částečně tak, jak je zvyklý, nebo si to připravit tak, jak je zvyklý si to dělat. A teprve tehdy vlastně on je schopen to pozřít.
Jasně, to znamená, krysu si upravím jako kuřátko.
Ano.
A potom to s ním.
To těžko, to pouze v případě, že jste zvyklá jíst krysy a máte svůj kulturní krysový vzorec. Pokud ne, tak tu krysu nesníte ani tak. Ale jasně, pokud byste přešla na vegetariánskou stravu a už nechtěla kuře a udělala si, já nevím, sojový nějaký pseudokuře a dala si tam tu omáčku, kterou jste prostě tam měla, když jste jedla ještě kuře doopravdický, tak ano, tak to sníte.
U jídle dneska na Radiožurnálu mluvím s antropoložkou Evou Ferrarovou. Existuje něco jako národní kuchyně? Třeba typicky česká kuchyně? italská kuchyně?
Národní kuchyně neexistuje. Národní kuchyně prostě neexistuje. Národní kuchyně je konstrukt.
To znamená, je to nutnost získat identitu, která je spojená s jídlem.
Přesně tak. Přesně
a bez toho
tak.
by to nešlo.
Ale tehdy, když se vytvářely národní kuchyně, které se vytvářely v 19. století po většině, po celé Evropě v podstatě, a do té doby neexistovaly, do té doby existovaly regionální kuchyně, místní kuchyně, lokální, recepty lokální. A najednou, hlavně třeba v rakousko-uherských zemích u nás, nebo i v Itálii, která nebyla sjednocena, že tam docházelo ke sjednocení, vznikla nutnost ukázat, že můžeme být vlastně samostatným státem, protože máme, a teď máme svůj jazyk, češtinu, že? Tudíž Palacký a všichni okolo tam začali psát ty knihy o tom, jak ta čeština už je starobylá a slovníky, a mluvnice a tak dále. A máme a všechno možné, co ještě jsme měli, a máme tedy literaturu, že? A máme tu kuchyni českou.
Máme řízek, štrudl.
No tak zrovna řízek, ale dobře, do té doby vlastně ano, ta kuchyně neexistovala národní a dobrovolně v rámci teda toho vlasteneckého nadšení Magdalena Dobromila Rettigová se ujala té práce mravenčí sebrat vlastně ty regionální recepty a vytvořit z nich za jaksi jeden recept, knedlo, pepřo, zelo. Jo. A teď na ní bylo, aby vybrala, jaké knedlo tedy, jakou část vepřového, jaké zelí, jak připravené. A to knedlo, vepřo, zelo bylo prezentováno jako české národní jídlo.
Kradou si národy svoje jídla?
Pochopitelně.
Jako své recepty a tak dále.
Pochopitelně, že si je kradou. Proč by si je nekradli, když z toho mohou mít profit? A kradou si je, tedy nejenom kvůli tomu, že některé recepty jsou lepší než ostatní.
Že si to vydávají za svoje jídlo?
Ano,
když...
ano, přesně tak. Aby získali vlastně, aby dokázali, že oni již dávno mají takové recepty úžasné, že jo, již dávno tohle to používají. A vlastně je to vždycky o moci. To jídlo je o moci, jako je všechno o moci. Jako kdo má lepší, tak má větší moc, má vyšší status. Tak to s tím jídlem chodí.
Posloucháte dopolední radiožurnál a mého hosta se na webu na adrese dotazy@rozhlas.cz taky ptáte na to, co vás zajímá. Jak je to s používáním solí a cukru, ptá se Josef, kde jsou používány nejvíce, myšleno kraj, zem, světadíl.
No tak určitě sůl je používána nejvíce tam, kde je potřeba soli ke konzervaci ještě potravin. To znamená daleký sever, pravděpodobně tam. Cukr je nejvíce používán, nevím, osobně si myslím, že tam, kde se prostě nejvíce sladí, pokud jste měl na mysli toto. Cukr je v dnešní době potravina, která má ban, o které se říká, že jaksi není zdravá.
Ban jako zákaz.
Zákaz, ano. Není zdravá, neměla by se. Takže všichni použití cukru omezujeme. Z druhé strany existuje průmysl, který třeba vyrábí určité nejmenované nápoje, kde je spousta cukru. Tam bychom mohli říct, že je velká spotřeba cukru ve Spojených státech amerických.
Další otázka. Daniel píše, rád bych se zeptal paní profesorky na dnešní častější přípravu pokrmu na ohni a uhlí. Čím to je, že se vracíme zpět ke kořenům přípravy jídla?
To je velmi zajímavé a je to na tak minimálně 4-hodinovou přednášku.
Aha.
Nicméně je to o tom, že my v současné době potřebujeme získat znovu kontrolu nad tím, co jíme a jak si to připravujeme. To souvisí s tím paradoxem přežravce, o kterém jsem hovořila. My jsme vždycky ve své historii věděli, co jíme, kde se to vzalo, jak jsme to připravili a tak dále. A najednou jsme v situaci po průmyslové revoluci především, kdy jídlo je vlastně se stalo výrobkem průmyslovým a my vůbec nemáme tušení, kde se pěstovalo, vypěstovalo nebo kde se chovalo. Kdo ho zpracovával, jak ho zpracovával, jaké přísady chemické nebo nechemické byly, kdo to jídlo vlastně jakým způsobem zabalil, odkud to jídlo přicestovalo a tak dále. My to nevíme. A máme krizi identity. A reakcí na tu krizi naší identity je to, že si hledáme individuálně řešení. My potřebujeme znovu získat tu kontrolu. Takže někdo se vrací. Někdo chce být vegetariánem, veganem. Někdo se vrací k syrové stravě. Že jo? Někdo si hledá třeba detoxikační nějaké stravování. Takže tohle to je jednou z těch reakcí.
Když jsme se tady bavili o tom paradoxu všežravce, tak si říkám, jestli se antropologie jídla taky zabývá tím, co budeme jednou jíst, až sníme všechno, co máme.
Ano, rozhodně antropologie jídla v návaznosti tedy na ekologii a ekonomiku a jiné ještě vědy se tímhle velmi intenzivně zabývá, protože, jak jsem říkala, my jsme nějak kulturně nastaveni. Máme nějaké kulturní řády, kategorie, klasifikace, do kterých si zařazujeme všechno to, co jako je nám prezentováno k jídlu, a pokud tam nedokážeme si to zařadit, tak to prostě nesníme. A antropolog jídla je ten člověk, který jako jediný, si myslím, by uměl vytvořit mechanismus kulturního nějakého přechodu od jednoho typu stravování k druhému. Třeba za druhé světové války americká antropoložka Margaret Mead byla v jakémsi panelu vedoucím americkém, který právě měl za úkol vysvětlovat Američanům v případě, že tedy bude málo co jíst, co by mohli jíst místo toho, co jsou zvyklí, co by měli pěstovat a jak by si teda měli zvykat na nový typ stravy.
Mm-hmm. To znamená, že jednou přijde někdo jako vy a bude našim dětem vysvětlovat, že cvrččí farmy jsou v pořádku, že hmyz je bohatý na proteiny a že maso vypěstované ze skumavky je taky docela dobrá věc. Možná.
Možná. Jako nikdo jiný by to neuměl udělat. Já si nemyslím, že já doufám, že to tak nedopadne, ale vlastně nikdo jiný než antropolog jídla toto neumí, protože neumí pojmout, protože to jídlo není o fyziologickém nějakém uspokojení potřeb. Jo, mám hlad, teď s ním, co tady, všechno vám s ním. To ne, to byl otesánek. Ale my to máme jinak. My si vybíráme, my si říkáme, je to jídlo. A ani to nevíme, je to jídlo. Je to jedlé? Je vhodné, abych já to snědla v tuto ranní dobu, protože jsem žena, protože je mi tolika. A pak teprv si říkáme, je to, pak teprv tomu přidáváme tu chuť a tak dále. Takže ano, ta budoucnost antropologie jídla se tím velmi intenzivně zabývá.
Markéta Skladna píše, ráda bych se zeptala paní Evy, protože v úvodu vašeho rozhovoru zmínila svádění, tedy téma svádění a jídlo. Co mám dnes večer uvařit svému příteli?
To záleží na tom, co chcete, aby udělal dneska večer.
Aha, zajímavé.
Ano.
No tak, co budeme dneska večer vařit?
No já nevím, co paní, jak si předpokládá, že, ale pokud si myslím, že to je to, co to může být, tak určitě něco mírně nepříliš těžkého do žaludku a žádné pivo. Tak.
No, já myslím, jestli třeba nečekala, že jí poradíte nějaké afrodiziakální potraviny nebo tak, ale pojďme spíš k tomu konceptu svádění a jídlu.
No, já jsem jako nechtěla radit potraviny tohoto typu, co kdyby zklamaly. Že jo, a
potom, samozřejmě. To tak by to bylo na vás.
Ano, to
paní
by bylo
profesorka
na mě,
z fakulty říkala,
no,
že?
No, tak to v žádném případě. Ale to jídlo slouží ke svádění. Odjakživa jídlo i pití jsou prostředkem ke svádění toho druhého. Když si vezmete když vás někdo pozve na večeři, že jo?
Do restaurace.
Do restaurace. tak prostě podle toho, že ono je pak tak vypovídající, do jaké restaurace vás pozve, pokud vás pozve do restaurace čtvrté cenové kategorie, tak asi tam o svádění moc nepůjde. Ale jo, je to způsob svádění. To, že vám, že ten chlap třeba uvaří, jo, tak to je jasné svádění, že jinak by ne
proč by se snažil?
Proč by se snažil?
Třeba proto, jo. Že je kuchař?
No, tak to je o něčem jiným, ale zase to nemyslím si, že myslím si, že obecně za to, jo, i to pití toho alkoholu, to je také o jídle. Takové ty různé na Valentína, že jo, dej jí ty čokolády, to je jídlo svádění, to jde ruku v ruce prostě.
A dnešního hosta Radiožurnálu se ptá Jaroslav, doporučila by paní Ferrarová nějakou knihu o historii stravování?
Ano, určitě u nás byla přeložena kniha Paula Friedmana Dějiny chuti. To doporučuji.
Evo, spadá do antropologie jídla taky kanibalismus?
V každém případě.
A proč se teď tak usmíváte? To je tak zábavné téma.
No v podstatě ano, je to velmi zábavné téma, protože já jsem si vzpomněla na velmi jeden starořecký historik citoval, že perský král Darius pozval všechny řeky, které měl na dvoře, a řekl, jaká by byla cena pro to, abyste snědli své mrtvé. A řekl, no v žádném případě, žádná, to mě raději spálím. Že? A pak pozval členy nějakého divokého kmene, kteří také žili na jeho dvoře, a řekl, co byste, za jakou cenu byste dovolili, aby vám spálili vaše mrtvé? A ti členové toho divokého kmene se strašně podivili a říkali, no v žádném případě přece naše mrtvé nenecháme spálit, my je raději sníme a tím je poctíme. A to je vlastně o tom kanibalismu. Jo, tam jsou dva druhy. Buď toho svýho dědečka prostě sníte a tím mu jako vzdáte poctu, protože ho máte ráda a část jeho přejde do vás. A nebo druhý typ kanibalismu, prostě sníte toho nepřítele. Jo, a
bude. Protože jeho síla přejde do vás.
Tak, jo. Takže kanibalismus je pěkné.
Pro antropologa velmi zábavné téma.
No tak.
Antropologie jídla Eva Ferrarová, dnes host Radiožurnálu. Tak příště zkusíme víc o kanibalismu. Děkuju za návštěvu, Evo, ať se vám daří.
Já děkuji vám.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.